galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a doo idinkaga imaaneysa Washington. Agoosto waa 26 sanadku waa 2024 maalin isniin ah. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrban iyo bogga internetka ee voasomali.com. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa xaggiina 4:00 galabnimo. Idaacadda galabtii wararka v o a dana waxaad ila socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabtii wararka v o a da waxaa ka mid a madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka jawaabay qoraal dhowaan ka soo baxay dowladda Soomaaliya.
Horta waxa uu ku hadlay anagu Soomaaliland dhegu dhigi mayno, waxaan leenahay hadduu Soomaaliland wax yeeli karaayo ama wuxuna qabateyn karaayo beri hore ayuu intaba furin lahaa.
Waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan waraysi ku saabsan shilalka ka dhaca Puntland iyo khasaaraha nafeed ee ay geystaan sanadkan, gaar ahaan sanadkan
6 bilood soo dhaafay. Markaan ka soo qaadanno shilalku, marka loo eego 6 bilood hore ee sanadkii hore, sanadkan aad bay u kooban yihiin. 800 shil baa dhacay guud ahaan Puntland oo dhan, dhimashada 45 qof bay ahaayeen. Marka guud ahaan wixii dhib oo shilalka ku saabsan noocaas ay ahaayeen, gaadiidka fursadda ka baxayna 7 gaari bay ahaayeen.
Barnaamijkii faaqdaada ciyaaraha, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii dunida oon idiin akhriyo. Ruushka ayaa isniinta maanteeta ah weerara xagga cirka iyo gantaallo waxa uu ku qaaday Ukraine, halkaas oo ay ku dileen ugu yaraan 3 qof, isla markaasina ay ka jireen korontadii qaybo badan oo ka mid a magaalooyin dhowra oo waddanka Ukraine ku yaala, sida ay sheegeen saraakiisha Ukraine. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ayaa sheegay in Ruushku ay weerarkan u adeegsadeen in ka badan 100 gantaal iyo sidoo kale ku dhawaad 100 diyaaradood oo kuwa duuliyaha aan lahayn ah, kuwaas oo bartilmaameedsada kaabiyaasha dadka rayidka ah ee waddankaasi Ukraine. Zelenski ayaa waxa uu sheegay in telegramka isagoo markaasi kula hadlaya dadka in ciidamada Ukraine aan la xakameyn karin awooddooda, isla markaasina ay fulinayaan weeraro fogaan ah. Marka Ruushka uusan markaasi la kulmana xaaladaha noocaasi ah, waa kuwa aargoosi ay sameynayaan. Saraakiisha Ukraine ayaa muddo dheer waxay raadinayeen xorriyad weyn oo ay ka helaan kuwa iyagu soo beegsanaya ee dhinaca Ruushka, kuwaasi oo garaacaya bartilmaameedyada milatariga ee gudaha Ruushka si markaasi ay u adeegsadaan weerarada gantaalada iyo kuwa aan duuliyaha lahayn ee Ukraine. Maraykanka, Ingiriiska, Faransiiska iyo saaxiibada kaleeto ee reer galbeedkuba waxay awood u leeyihiin, ayaa la yiri, inay caawiyaan joogteynta la dagaalanka Ruushka iyo ka jawaabista weeraradooda joogtada ah ee Ukraine. Kumanaan askari oo ka socda dalalka Indonesia, Maraykanka iyo 8 waddan oo kaleeto oo dhaca qaaradda Eeshiya ayaa bilaabay toddobaadkan toddobaadyo dhoolatusa, iyadoo isniinta maanteeta uu dhoolatuskaasi u bilowday. Waxaa tani ay tahay tababar ay ku wadaan sidii ay diiradda ugu saari lahaayeen awoodeynta wadajirka ah isbahaysiga Eeshiya Pacifica loo yaqaano, gaar ahaana gobolka badda koonfureed ee Shiinaha. Ayaa waxaa sanad kan sare u kac ku yimid, ayaa la yiri, xiisadda colaadeed ee u dhexeysa dowladaha ku yaala xeebta baddaasi, kuwaas oo sheegay in ay kala talinayaan jasiiradahaasi iyo maranbiyoodkaasi lagu muransan yahay sidii xal loogu gaari lahaa. Dhowlatusyada sannadlaha ah oo loo yaqaana Super Garida Shirt ayaa waxa uu bilowday kana bilowday deegaan ku yaala bariga Java, iyadoo sidoo kale tan Indonesia ay dhoolatuskaasi ay geysa in ka badan 4,400 oo askari oo ciidamadeeda ah. Milatariga Indonesia ayaa sheegay in ku dhowaad 1,800 oo askari oo Mareykan ah iyo 200 oo kaleeto askar oo dalalka kaleeto ka socda ay ka qayb qaadanayaan dhoolatusyadaasi milatari iyo sidoo kaleeto howlgalladaasi. Howlgalkaasi ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee la qabtay 2007-dii, waxa uuna markaasi dhinaca kaleeto ugu xiibsiibtay heer caalami inuu noqdo, waxaana 2007 markii la qabtay howlgalkaasi loogu talagalay in lagu awoodeeyo laguna joogteeyo awoodda wadajirka ah, ayuu yiri jeneraal Mareykan oo lagu magacaabo Joseph Harris oo taliyaha ah ilaalada qaran ee Hawaii. Wadahadalada heerkooda uu sareeyo ee axadda shalayto ah ka bilowday magaalada Qaahira ay ku yeesheen ergooyinka ka socda dowladaha dhexdhexaadinaya Israa'iil iyo Hamas ayaa mar kaleeto waxa uu ku soo dhamaaday is-afgaranwa, sida lagu xaqiijiyay oo ay sheegeen saraakiil ka tirsan dowladda Mareykanka bayaan ay soo saareen. Wadahadaladaasi oo qayb ka ah Israa'iil balse ay ka maqnaayeen Hamas ayaa dhammaaday iyadoo aysan wax natiijo ah ka soo bixin, balse saraakiisha ayaa sheegay inay sii socon doonaan maalmaha soo socda. Sarkaal Mareykan ah oo ka codsaday inaan magaciisa la sheegin ayaa wakaaladda AP waxa uu sheegay in heshiiskaasi markaasi guddiyo loo saaray darajadoodu ay doonayaan in ay sarreyso dhinacyadu oo baaqaasi qayb ka sii ahaan doona magaalada Qaahira si ay markaasi u wadaan wadahadalada dhinacyada. Waxaa wakaaladda wararka ee Associated Press loo sheegay in wadahadalada Qaahira ay soo bilowdeen Khamiistii lana soo gebagabeeyey Axaddii shalayto, isla markaasina wixii ka soo baxa ay ahaayeen kuwa wax ku ool badan leh marka laga reebo in isfaham waaweyn uu kasoo bixi waayo, iyadoo dhinacyaduna ay ku dadaaleen sidii loo gaari lahaa ayaa la yiri heshiiskama dambeysa. Arrintaasi ayaa kusoo beegmaysa xilli Israa'iil iyo Xisbullaahiba ay Axaddii iswadaarsadeen boqolaal madaafiica oo ku dhacay Lubnaan iyo Israa'iil. Warkii dunidana waa naga intaa. Galab wacan oo wanaagsan idilkiinba intiina nagala socoto bariga Afrika. Aan ku bilowna ee madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka jawaabay qoraal ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga iga raalahada waa ganacsiga ee Soomaaliya oo lagu faraya ganacsatada adeegsata magaca Soomaaliland inay beddelaan magacaasi oo ay ku beddelaan Soomaaliya. Madaxweynaha Biixi ee Soomaaliland ayaa hadalkaasi waxa uu hadal u jeediyey munaasabadda xariga looga jiray xabsiga labaad oo laga hirgelinayo dowladka Hargeysan oo uga hadlay wariyaha VOA da Xamse Cali Jeesto ayaa warbixintan ka soo diray halkaasi.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay amarka ay xukuumadda Soomaaliya hore u furtay ganacsiyada isticmaala magaca Soomaaliland. Madaxweyne Biixi ayaa sheegay in ay soo dhaweynayaan cid kasta oo u hoggaansata sharciyada u yaalla.
Laba qodob meesha ku jira. Horta waxa uu ka hadlay anagu Soomaaliland dhagu dhigi mayno, waxaanu waxa leedahay faanku dee xayawaan cidna lahayn. Hadduu Soomaaliland wax yeeli karaayo ama wuxuna qabateyn karaayo beri hore 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 ayuu intaba furin lahaa. Laakiin maanta waxaad moodaa inuu dhul yeelis yahayo wixii afkiisku waxba uu Soomaaliland ku soo qabanayo. Waxa uu yiri Soomaaliland shacabkeedu iyo annaga iyo midda shacabka Soomaaliyeed meesha joogaan u qaadan mayno colaad ka timid dadweynaha. Waxaan u qaadanaynaa colaad ka timid koox siyaasiyiina oo isku duubaya hoggaanka iyagana jarka tuuraya dadkan colaad ku beeray. Laba, qodka qura kaga jawaabaya waxa weeye shirkad kasta oo shaqaysa oo baayac mushtara ama diyaarad ha lahaato ama markab ha lahaato ama lacag haawisho ama xool ha dhoofinayso, Soomaaliland waxa ka baayac mushtareynayo loo ogol yahay. Dowladaha caalamka ka dhisan oo dhan mid kasta oo sharciga Soomaaliland soo marta oo xool qabsi doonaysa oo ganacsi doonaysa waa la shaqeynaya. Dowlad kasta ama koox kasta oo Soomaaliland far ku xagatana shan baan ku xagalina annagu sharci caalami aan raacayna. Soomaaliland xuduudeeda caalamiga ah ee biyaha iyo cirka iyo dhulkaba waa caalami oo waa la yaqaan. Halkaa wixii soo dhaafa ee gardaro u yimaadana waa insha allah waan iska warheli doonaa.
Khilaafkan saameeyey ganacsiyada ayaa salka ku haya muran ka dhashay heshiiskii isfahan ee dhex maray Soomaaliland iyo Itoobiya horraantii sanadkan, kaasi oo ahaa in 20 kilomitir oo ka mid a badda Soomaaliland laga kireeyo dalka Itoobiya halka ay Soomaalilandna helayso aqoonsi. Xamse Cali Jeesto, VOA, Hargeysa.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Dowladda Puntland ayaa sheegtay in lixdii bilood ee lasoo dhaafay deegaanada Puntland ay ka dhaceen 800 oo shil oo gaari, kuwaasi oo ay ku dhinteen 45 qof ayna ku dhaawacmeen, in ka badan 100 qof gawaaridaasina ay ku burbureen. Taliska ciidamada ilaalada wadooyinka taraafiga ee Puntland ayaa sheegay in tiradaasi ay aad uga yartahay marka loo barbardhigo sannadihii hore ee lasoo dhaafay oo ay dhici jireen shilalkaasi waqtigaasi. Gaashaan leh Cabdifataax Siciid Suleymaan oo ah taliyaha ciidamada ilaalada wadooyinka Puntland ayaa v o da u sheegay in shilalka ay yaraadeen kadib markii ay fuliyeen amarro iyo sharciyo la xiriira wadamarista oo ay ku soo rogeen wadayaasha gaadiidka, kuwaasi oo ay ka mid yihiin hubinta in ay haystaan ruqsadda gaari wadista iyo shuruudaha ku xeeranba. wariyaha v o a da Faadimo Yaasiin Jaamac ayaa haddaba waxa ay la yeelatay waraysi taliyaha asaga oo ku sugan magaalada Garoowe.
Walaal Faadumo iyo bahda v o a waan salaamayaa, iyo dhammaan inta nasiib u yeelata codkayga inay maqasho. Guud ahaan xaaladda amniga guud ee dalku waa fiican yahay. Shilalkun waa wax iska normaal oo markasta dhaca, waana wax markasta dhici kara oo dadku ay la socdaan xaaladda shilalka iyo wadanka suu yahay. lixda bilood lasoo dhaafay markaanu kasoo qaadano shilalku markii loo eego lixdii bilood hore ee sanadkii hore, sanadkan aad bay u kooban yihiin. 800 shil baa dhacay guud ahaan Puntland oo dhan. Dhaawacyadiisuna waxay ahaayeen 188 dhaawac fudud iyo 109 qof oo dhaawac culus oo isbitaalo iyo waxaas galay oo dhibaato soo gaadhay. Dhimashada 45 qof bay ahaayeen. Marka guud ahaan wixii dhib oo shilalka ku saabsan noocaas ahaayeen, gaadiidka fursada ka baxayna 72 gaari bay ahaayeen. Aad ba mahadsantahay.
Tali shilalkaasi ma banaanka magaalooyinka ay ka dhaceen mase gudaha?
Shilalkaasi waxay u badnaayeen banaanka magaalooyinka, maadaama Puntland center ay tahay oo dadka gobolada fog ka yimaada ama Kalirka ama Itoobiya ama Baradweyne dhulkaa ka yimaada, maadaama dhulkan Buurley ku taalo. Iyagoo dhowr habeen saddex habeen soo socday aanan cid badasha helin, qofka darawalka ahaa ayuu la kulmayaa meel Buurley oo ama goolad ama hoobasho ah. Sidaa daraaddeed kuwana way isku dhacaan oo iska hor yimaadaan, kuwana way iskala lixiyaan, wuu liicaan, kabacdi wuu ka duulaa meeshii uu markaa maraayay.
Waxaa muuqataa sanadihii u dambeeyey in dhalinyarada shaqo la-aanta ahay ay shaqo abuurka dhigtaan gaadiidka dadweynuhu ay isticmaalaan, iyagoo qaybtooda aysan ka adkayn gaariga. Markaa arrimahaas fiiro gaara ma u leeyihiin ciidamada wadooyinka nabadgelyada?
runtii waa xirfad soo korortay weeye, oo waa dareemaysaa waalidku wuxuu ku dadaalayaa ilmihiisa inuu ilaashado si aanu uga tahriibin gaari yar oo saddex lugaha motola dho bajaaj ama gaari yar oo kuwan tagaa sida lagu shaqaystay u sameynayaan, iyagoona ka fakerin waxa ka iman doona berito. Ilmahan asan iskuul geyn oo xirfadii lahayn oo tababar fiican qabin ayaa gaariga loo gadayaa. Kabacdi wuxuu sababayaa in waalidkii dib u soo jiido ama qof dusha ka maro ama shil uu galo ama naftiisa khatar ay u gasho. Waalgelin baa ka socota, dhowr jeer horen waa looga digay, haddana dardar baa lagu bilaabay in la hubiyo dadka noocaas oo kale ah inaanan safar geli karin oo checkpointyada magaalooyinka banaanka lagu cesho. Gudaha magaalada shaqadu way ka socotaa, way jirijir dhawayna socotay, laakiin hadda waxaa keenay in la adkeeyo shilalkii oo batay. Dadka garaadka ay ku wataan ama darajada ku wataan lesenka laisku fiiriyo qofka wata misleeyahay, qofkaani IQ-giisa iyo physicalkiisaba la hubiyo, mawqal ma darawal meeqasan wadi jiray, ma hadduu ku cusub yahay, si loo kala hubiyo dadka uu sido ama hantida uu wado qofkaas badqab inay noqoto. Waayo shaqada booliiska waxay tahay in la badbaadiyo nafta iyo maalka. Qaybtood way haystaan, qaybta kalena hadda lagu khasbay inay qaataan weeye. Kuwii hore u haystana waa la jeegaranayaa, halkii sanaba qofku wuxuu marayaa check up oo ah indhihiisa iyo caafimaadkiisa dib loo hubinayaa.
Ma maalintii uunbaa shaqaysaan mase habeen iyo maalinba waa shaqaysaan?
Shaqadu waa shifti weeye, habeen maalin subax galab kulli waa la shaqeeyaa. Tiiman baan u kala samaysanaa, kuwa waxay gurmadkay fidiyaan oo shilalka banaanka ka dhacabay aadaan, tiimna waa tiimka dabagala shilalkii dhacay, waxa kosgareeyay sababaha keena, kuwa wadooyinkay furaan dadka kale socodsiiyaan haad bixin baa lahaa, kuwana madaxda soo dhaweeya. Marka dhammaan waa shaqeyna habeen iyo maalin.
Waagata ciidanka wadooyinka nabadgelyada haweenku ka midnayaa?
Hadda haween fiican baa nala shaqeeya, waan u furanyaa hadda albaabkeena in wasiqnugu soo biiraan, waana soo dhaweynaynaa.
Marka maxay qabtaan haweenkaasu?
Ciidanka ka mid yihiin, shaqada ciidanku ay qabtaan bay la qabtaan. Wadaday furaan, shilalkay wax ka cabiraan, haadka bixiyaan, wixii qaldan bay toosiyaan, qaybta lasanka taxamaadkana qayb bay ka yihiin. afartii sano u dambeysay gabdhahaas way shaqaynayeen inuu nagu soo biiro. Kuwa kale hadda codsi noo keensaday oo haddii fursad loo helo aan rajaynaya inay nagu soo biiraan. Waan u furayn gobol kastay joogaan, haddana waan ugu baaqaynaa gabdhuhu inay ciidanka nabadgelyada soo galaan si ay shaqada qaybta dumarka ay wadaan uga qayb qaataan.
Kaasi waxa uu ahaa iga raalahada dhegeystayaal aan Gaashaanle Cabdifataax Siciid Suleymaan oo ah taliyaha ciidamada ilaalada wadooyinka Puntland oo waramay wariyaha V O A da Faadume Yaasin Jaamac, halkaas aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Soomaaliya qoborada ka hortagta bambooyinka iyo qaraxyada ayaa ku howlan sidii ay wax uga qaban lahaayeen miinooyinka ku aasan dhulka ee laga dhaxlay dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay 30 sano la soo dhaafay. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in inka badan 1700 oo ruux ay ku dhinteen, qaar kaletana ay ku dhaawacmeen miinooyinka ku aasan Soomaaliya oo ku qarxay. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa faahfaahinta warkan inoo haya.
Unuggan ayaa si joogtaa u sameeya qarxintaas sida bambooyinka gacanta laga tuuro, hubiyayaal iyo weliba walxaha kale ee qarxa, taasoo xusuus weyn waa caqabadaha amniga dalka ka taagan. Asad Cabdallah oo taliyaha unugga miina baarista ayaa ka hadlaya shaqada halista ah ee ay qabtaan.
Xaqiiqda shaqada hayna waa shaqo aad iyo aad u adag, eena tahay muxuu ahay naf la huraayo, waayo xasuus leeyahay waxaa la dagaalamayna waa ama furfureyna ama burburinayna waa qarax gacan lagu sameeyey ama mid wasi soo saartaba inta la soo riday kadibna qarxi weyday u baahan tahay keliya hadaad dalaqaajis ay qarxi karto. Marka ma garan kartid markii aad askari u diraysid inay wax ku qarxaan ku dhintaan iyo in kale makala kali kartid inuu soo laaban doono ma ogid, inuu yacni ku guuleysan doono ma ogid.
Soomaaliya ayaa la tacaalaysay dagaalo muddo 30 sanadooda, kuwaasoo guud ahaanba dalka kaga tegay qiyaastii 1 milyan oo isugu jira miinooyin iyo weliba waxa aan qarxin. Mid ka mid a weeraradii u dambeeyey ee dagaalamayaasha kooxda Al-Shabaab waxay adeegsadeen gaari miinaysan oo ku qarxay udheel laga cunteeyo oo ku yaalla caasimadda, kaasoo dad kubadda cagta taageerayaal u ah ay telefishinka daawanayeen dhammaadkii koobka Yurub ee 2024, waxaana halkaasi ku dhintay 5 qof. Maxamed Axmed waxa uu xubin ka yahay unugga booliiska ee miina baarista, isagoo xidhan isku joog weyn oo halista ka ilaaliya iyo weliba koofiyad ayaa uu yidhi.
Waxaan dareemaysaa cabsi fara badan inaad qatar u socotid oo dhib badan aad dareemaysid adiga oo ka taxadirayo fiirinayo dadka masaakiinta ama shacabka waxa u sameynaysid. Waxaa dareemay qatar badan.
Intii ay socdeen tababaradu ayaa saraakiisha uu ka mid yahay Axmed ay baranayaana sida loo kala furfuro qaraxyada gaadiidka lagu dhejiyo, iyagoo u eegaya sida dhabta ah ee ay inta badan u waajahaan.
Baashi oo gaari agaasimaha lagu dhejiyey ciidanka miina baarista la tacaalay, kadib waxaanu Ilaahay noo qadaray inay noo kala furmato oo wixina ay noqdaan kick out oo u dhigan in wixii oo shaqada laga joojiyey, maadaama oo dhibaato laga cabsanayay baawurkii la badbaadin la rabay, qaraxna la ilaalin la rabay, watarjaaja u isticmaalnay, waa kana saanay ku soo dhamaatay arrinta.
Raxan ayaa oo bambooyinka u carbisan ayaa tababar Xuseen Axmed inuu sheegay in xilliyada qaar uu faham darro kala kulmo shaqadiisa, maadaama ciidu inaanay daahir ahayn oo looga tixgeliyo Islaamka.
Fikirka dadka inaan qaadano anagoo fiirinaynin, waxaan fiirinaynaa muwaadinka Soomaaliyeed ee Britta qaraxa ku dhiman lahaa sidaan noloshiisa u badbaadin lahayn, ama agab aan anaga soo saarnay ama xayawaan anaga soo saarnay oo ugu badbaadi lahaa. Ma fiirinayna marka fikirka dadka ku jira, waxaan fiirinaynaa waxqabadku isaga noo leeyahay. Saas darteed marka waxaan aad u adtaagnay inaan u dulqaadano caqabadaha dadka nooga imaanaya. Haddayna raadaan idin salaamayn xataa inaan salaamin, anagoona uqdada aanan isgelinayni maxay dadka idinka carreen, sababta fikiraan wadana hadaf aan leenahay. Nijaas way kaasoo gaaray, waa sax dadka macnaha marka magaca Nijaas la sheego, laakiin haddii maanta gaari qaraxa uu soo galo oo isaga uu qabto oo sheega inuu gaariga qaraxa ku jiro, qaraxaas waxaa ka badbaaday 10,000 oo Soomaaliyeed.
Hay-adda adeegga miinada ee qaramada Midoobay ayaa sheegtay in miinooyinkaasi walxaha aan weli qarxin ee guud ahaanba dalka ay ku dhinteen amaba ay ku dhaawacmeen in ka badan 1700 oo qof.
Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayuu kaasi ahaa oo noo faahfaahinaya warbixintaasi. Tartamaha xilka madaxweyne ku xigeenka Mareykanka ee xisbiga Jamhuuriga G.D. Vance ayaa sheegay in asaga iyo sidoo kaleeto Donald Trump ay markaasi joojin doonin sharciga farage federaalka ah ee la xiriira ilma iska soo ridista haddii ay xilka madaxtinimo ku guuleystaan dalkan. Dhinaca kale, Kamala Harris iyo Tim Wallis ayaa iyaguna dhanka dimuqraadiga markii la fiiriyo iyagoo ka socda waxa ay sii wataan fariimahooda la xiriira xuquuqda taranka, isla markaasina shaaca waxa ay ka qaadeen deeqaha lacageed ee aadka u tirada badan ee ololahan doorashada loogu deeqay ee arrinkaasi xiriirka la leh. Wariyaha v o e da Frenica Baldres ayaa warbixintan soo diyaarisay, waxaase soo jeedinaya Maxamed Cabdixasan Sandheere.
J.D. Vance oo ah ninka loo magacaabay inuu noqdo tartamaha madaxweyne ku-xigeenka xisbiga jamhuuriga ayaa waraysi waaxaddii siiyey barnaamijka Meet the Press ee telefishinka m b c ku sheegay inaanu xayiraad ku soo rogi doonin sharciga qaran ee mamnuucaya ilmo iska soo ridida haddii la doorto bisha November. Gebi ahaanba waan dhowri doonaa, ayuu yidhi. Jawaabtiisan ayaa timid laba maalmood kadib markii Trump uu bartiisa bulshada ee Truth Social ku qoray maamulkaygu wuu u wanaagsanaan doonaa dumarka iyo xuquuqda taranka. hase yeeshee qaar ka tirsan jamhuuriyiinta ku jira Kongareska ayaa aad ugu dadaalaya in ilmo iska soo ridida gebi ahaanba la mamnuuco dalka oo dhan. J.D. Vance ayuu telefishinku ku cadaadiyey in Trump uu vita saari dooniyo in kale haddii uu mar kale aqalka cad ku soo noqdo. Waxay ila tahay inuu sidaasi samayn doono waxa uu si cad u sheegay inuu samayn doono, ayuu yidhi. tartamayaasha dimuqraadiga ee Harris iyo Wells ayaa sheegay in xuquuqda taranka gebi ahaanba la baabi'in doono haddii Trump uu xilka ku soo noqdo. tartamaha madaxweyne ku-xigeenka Tim Walls ayaa arrintan ka hadlay markii uu khudbadda ka jeedinayay shirweynihii qaran ee xisbigooda ee dhowaan dhacay. Waxay mamnuuci doonaan ilmo iska soo ridida oo dhan ama Kongareska ha maraan ama yaysan marine. xisbiga dimuqraadiga ayaa dadku wax falanqeeya ku sheegeen inuu guulo gaadhay. dimuqraadiyiinta ayaa rajaynaya in arrintaasi ay u beddelaan in tirada dadka taageersan ay kor u qaadaan. marka laga yimaado jawiga damaashaad kale ay ku jiraan kadib shirweynahoodii qaran, Harris iyo Wells ayaa axaddii shalay shaaca ka rogay in ololahoodu u ururiyey lacag dhan $540 million ilaa marka ay hawsha soo bilaabeen. senator Bernie Sanders oo dhexdhexaada ayaa rajo taxadar le ka muujiyey waddada ay Harris iyo Wells u qaadayaan tegidda aqalka cad, isagoo isna u waramay barnaamijka This Week ee telefishinka a b c ayaa waxa uu yidhi: waxay la tahay wuxuu noqon doonaa olole adag. waxa Harris ay hadda haysataa fursad wanaagsan oo ay ku guulaysato waa hubaal in codadka guud ee dadweynaha ay malaayiin ku guulaysan doonto, waxayna ila tahay inay haysato fursad weyn ay ku guulaysato gobollo badan oo kuwa laysku haya, ayuu yidhi. senator Tom Cotton oo ah jamhuuri ayaa isna waraysi uu siiyey barnaamijka This Week ee telefishinka a b c arrintaasi Bernie Sanders ku diiday: Donald Trump horey ayuu madaxweyne u soo noqday, dadka Maraykanku way og yihiin wixii uu qabtay, way og yihiin nooca xanuun ee ay la dhibaatoonayeen 4 sano ee Harris iyo Biden. waxay ila tahay waa sababta ay diyaar ugu yihiin in Donald Trump ay mar kale aqalka cad ku celiyaan, ayuu yidhi. labada ololaba waxay leeyihiin dhowr munaasabadood oo u qorshaysan toddobaadkan. Kamala Harris iyo ninka ay dooratay ayaa socdaal ay bas qaadanayaan Arbacada ku tegaya gobolka Georgia. Trump ayaa isna la filayaa in kulan dadweyne uu Arbacada ku qabto gobolka Wisconsin, halka Khamiistana uu isa soo bax kaga qayb geli doono gobolka Pennsylvania.
warbixintii wariyaha v o e da Frenica Baldres Iglesias ay soo dirtay oo uu soo jeedinayay kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. maamulka Afrikada saxaraha ka hooseyso ayaa sheegay in kooxo hubeysan iyo kooxaha fallaagada ay ka hortaagan yihiin gelitaanka magaalooyinka iyo tuulooyinka looga shakisan yahay inay ka jiraan kiisaska mpox. qaramada midoobay ayaa sheegtay in loo baahan yahay wacyigelin caalami ah si loo yareeyo kororka fayraskaasi, kaasi oo ibni aadanka isu gudbinayaan xayawaanka kaleeto ee qabana xayawaanka kale uu gudbin karo, loona aqoonsaday xaalad caafimaad oo degdeg ah oo caalami ah. Moki Edwin ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Yonde ee dalka Cameroon, waxaase soo jeedinaysa Caasha Ibraahim Aadan.
saraakiisha jamhuuriyadda bartamaha Afrika amaba c a r loo soo gaabiyo ayaa sheegay in shaqaalaha caafimaadka ee ku dadaalaya xakamaynta faafitaanka fayraska mpox ay ka cabanayaan dhibaatooyin si ay u helaan marin ammaan ah oo ay ku galaan magaalooyinka iyo tuulooyinka ay ka howlgalaan kooxaha hubaysan. ciidamada dowladda jamhuuriyadda bartamaha afrika ayaa dagaal kula jira fallaagada si ay u joojiyaan rabshadaha iyo qalalaasaha siyaasadeed ee bilowday sanadkii 2013. Pierre Somse waa wasiirka caafimaadka ee c a r.
Cette augmentation exponentielle est observée au niveau mondial. C'est une explosion. Baanga particulièrement à Tempus.
Somse waxa uu leeyahay kooxaha hubaysan waa in ay ogaadaan in dadka rayidka ah ee noloshooda ay halista gelisay faafitaanka fayraska Mpox oo aan horey loo arag ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah. Waxa uu sheegay in ka yar 10 kiis oo la toonsan yahay inay jireen sanadkii 2023. CAR ayaa sheegtay 54 xaaladood oo Mpox sanadkan. Dadka uu ku dhacay xanuunka ee dheeraadka ah ee ku sugan baadiyaha iyo meelaha fogfog ayaa laga yaabaa inaan la soo sheegin amaba aan la soo tirinin. Kooxaha hubaysan ee ku sugan goobaha colaaduhu ay ka jiraan sida magaalada la yiraahdo Bayanga ee ku dhow xuduudka Congo waa inay dowladda c a r ka caawisaa joojinta cudurka, ayuu yiri Somse. Somse ayaa ka hadlay telefishinka qaranka ee c a r. Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo amaba d r c waa waddan kale oo ay ka jiraan iska hor imaadyo hubaysan oo gudaha ah, waxaana ay w h o sheegtay in waddanku uu leeyahay in ka badan 5-900 wadarta guud ee ku saabsan 17,000 ee xaaladood ee Mpox ee laga soo sheegay caalamka sanadkan. Dalka Afrikada Dhexe waxa uu sheegay in ku dhowaad 530 ay u dhinteen cudurka. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay uu fayrasku ku fiday 5 waddan oo DRC daris la ah, kuwaasoo kale ah c a r, Burundi, Kenya, Rwanda iyo Uganda. Longunza Malasi Joseph waa xubin hore oo ka tirsan dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn, haddana waa la taliye dhanka siyaasadda ah ee wasiirka deegaanka ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Waxa uu sheegay in fayrasku uu si degdeg ah u faafo maxaa yeelay shaqaalaha bini'aadminimada ayay dhibaato ku tahay in ay si ammaan ah u booqdaan bulshooyinka saxaraha ka hooseeya ee u nugul iska horimaadka. Longunza waxa uu v o e da kula hadlay abka fariimaha laysugu diro isagoo ku sugan magaalada Kinshasa ee caasimadda DRC Congo.
People run from areas where there is conflict and in that running away there is no observation of hygiene.
Waxa uu yiri dadku waxa ay kasoo cararaan meelaha ay colaaduhu ka jiraan, cararkaasna ma jiro indha-indhay nadaafadeed. Dadku waxay la cararayaan naftooda. Tani waxa ay keenaysaa dhibaato sababtoo ah ma bari kartid dadka inay dhowraan tallaabooyinka caafimaadka marka ugu horreysa ay naftooda u ordaan. Xirfadlayaasha caafimaadku waxa ay mararka qaarkood ku khasban yihiin inay ka gudbaan meelo aan ammaan ahayn. Waa la weerari karaa, waa la dili karaa, iyo waxyaabo kaloo la mida. Saraakiisha Cameroon ayaa sidoo kale sheegay in fallaagada ay ka dhigayaan waxaan macquul ahayn in shaqaalaha caafimaadka ay si badbaado leh u galaan gobollada looga hadlo afka Ingiriisiga halkaas oo ay ka jiraan iska hor imaadiyo, kuwaasoo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo goona-goosadka hubaysan ee u dagaalamaya inay ka saaraan dowlado madax bannaan amaba gobollo u badan kuwa lagaga hadlo afka Faransiiska. Tan iyo bishii Juulaay, Cameroon waxa ay soo sheegtay ugu yaraan 40 kiis oo looga shakisan yahay Mpox oo ay ku dhinteen 3 qof. Ku dhowaad 12 kamid a in ka badan 40 kiis ayaa laga diiwaangeliyey gobolka Koonfur Galbeed ee looga hadlo afka Ingiriiska ee Cameroon, halkaasoo ciidamada dowladda ay kula dagaalamayaan goona-goosatada. Jamhuuriyadda Congo ayaa sheegtay inay xaqiijisay 19 kamid a 60 kiis oo looga shakisan yahay inay ka jiraan dalkeeda, islamarkaana ay hubinayaan xuduudaheeda dhaqdhaqaaqyada ballaaran ee ka imaanaya c a r iyo d r c oo ay ka jiraan iska horimaadyo hubaysan. Nigeria ayaa sidoo kale sheegtay in shaqaalaheeda bini'aadminimo laga xadiday in ay dadka rayidka ah baaraan si ay isaga difaacaan Mpox kadib markii 20 gobol ay soo sheegeen ugu yaraan 1 kiis oo la xaqiijiyey oo ah fayraska Mpox. Nigeria ayaa in ka badan 10 sano waxay dagaal kula jirtaa argagixisada Boko Haram meel ku dhow xadka waqooyi ay la wadaagto Chad Cameroon iyo Niger.
Warbixinti Moki Edwin Kindeseka uu ka soo diray magaalada Yunde ee dalka Cameroon ayay taasi ahayd. Caasho Ibrahim Aadan ayaana nala socodsiinaysay. Markana xaaladda bariga dhexe, Israa'il iyo Hizbullah ayaa waxa ay ka ganacsanayeen amaba ay dhinacyadu isku gudbinayeen hubka tan iyo axadii, taasoo calaamad u ah isweydaarsigii ugu cuslaa ee abid la arko. Militariga Israa'il ayaa sidoo kale duqeyn la bartilmaameedsada Hamas ta Gaza. Dhammaan ka hortaga wada hadallada arrintan ayay noqotay xabad joojinta ay Masar la rabay in ay ka dhaqan gasho. Wariyaha V O da Arish Arabasiya ayaa warbixintan ka soo diray bariga dhexe. Maxamed Calaad Xasan ayaa soo jeedinaya.
Israa'il ayaa sheegtay inay qaaday duqeymo ay ku bartilmaameedsanaysay kumanaan goobood oo ay sheegtay in Xisbullaha ay Iiraan taageerto ay ka soo ganto gantaalaha ay ku weerarto Israa'il. Xisbullaha ayaa dhinaceeda sheegtay inay boqolaal gantaala ah iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ku garaacday Israa'il si ay uga jawaabto dilkii taliya sare oo bishii hore looga dilay magaalada Beyruut. Kor u kaca rabshadahan ugu dambeeyey ayaa calaamad u ah isweydaarsigii gantaalada iyo rasaas ee ugu cuslaa muddo bila ah oo labada dhinac dhex mara. Israa'ilna waxay intaasi ku dartay in weerare intaa ka badan ay soo socdaan. Ra-iisul wasaaraha Israa'il Benyamin Netanyahu oo ka qayb galayay shirka golaha wasiirada Israa'il ayaa yiri,
anahu makiin bi Hizbullah bi maalumot mahats maftiyot,
waxaa yiri waxaan beegsanay Hizbullah saddex toddobaad ka horna waxaan meesha ka saarnay mid ka mid ah madaxdoodii sarsare, maantana waxaan fashilinay qorshihii weerarkooda. Nasrullah oo ku sugan Beyruut iyo Khameeniga Tehran waa inay ogaadaan intani ay tahay tallaabo kale oo waddada loogu xaarayo in lagu bedelo xaaladda waqooyiga Israa'il. Waxaana ku celinayaa tani ma aha dhammaadka sheekada. Netanyahu ayaa bayaankiisa ku magacaabay hogaamiyaasha Xisbullah iyo Iiraan. Dhanka kale, sabtidii shaqaalaha gargaarka maxalliga ah ee Gaza ayaa sheegay in duqeymaha cirka ee Israa'il ay ku dhinteen daraasiin Falastiiniyiina. Militariga Israa'il ayaa sheegay inay eegayaan wararka la xiriira duqeyntan ay dadka raydka ku dhinteen. Weeraradan oo dhan ayaa dhacaya saacado un ka hor wadahadallada xabad joojinta Gaza ee ka dhacaya caasimada Masar ee Qaahira. Senatorka madaxa bannaan Bernie Sanders ee dalka Maraykanka oo ka hadlayay axaddii telefishinka APC ayaa rajo ka muujiyey xaaladda bariga dhexe.
We have a very volatile situation in the Middle East. We have had that for a long time now.
Sanders waxa uu yiri xaalad aan caga adag ku taagnayn ayaa ka jirta bariga dhexe, waana xaalad muddo dheer soo jirtay, laakiin akhbaarta wanaagsan ayaa ah inay u muuqato in labaduba Xisbullah iyo Israa'il ay isku dayayaan inay dejiyaan xaaladda. Waxaan rajaynayaa inay taasi dhacdo. Waxaa kaloon rajaynayaa inaan sida ugu dhaqsiyaha badan u gaarno xabad joojin Israa'il iyo Xamaas u dhexaysa. Inkastoo rabshadahan ugu dambeeyey ay hakiyeen duulimaadyadii ka baxayay garoonka caalamiga ah ee Ben Gurion ee Israa'il, haddana ugu yaraan waxay u muuqataa inaanay weli dilaacin colaad baahsan oo gobolka oo dhan ku fida.
Maxamed Calaad Xasan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban magaalada Muqdisho. Waxaa ku soo diyaarisay soona jeedinaysa wariyaha V O da Seynab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maalin ka hor soo bandhigay waxqabadka xukuumaddiisa ee labadii sano ee ay xafiiska joogtay. Ra-iisul wasaaraha waxa uu sheegay in guulo ay xukuumaddiisu ka gaartay arrimaha dhaqaalaha, cadaaladda, waxbarashada, amniga iyo siyaasadda arrimaha dibadda. Haddaba ballanqaadkii uu sameeyey ra-iisul wasaaraha waxma ka hirgaleen. Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay maanta, waxaana doodaygala qaybgalaya Xildhibaan Axmed Maxamed Axmed, mudane ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya, iyo Cabdixakiin Cali Guure, wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga ee Galmudug. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey wasiir Guure.
Waa ku salaamayaa adiga iyo kaqaybgalaha kale ee xubinta dooda Xildhibaanka. Sidoo kale waxa weeye horta xukuumadda maanta ee Xamse Cabdi Barre ballanqaadkeedina waa mid la socodnay. Waxay ballanqaadaysay intii hadda ay shaqaynaysay iyo waxqabadkeedina goobjoog baanu ka ahayn. Waxa weeye xukuumadda Xamse Cabdi Barre waxqabadkii ummadda Soomaaliya u ballan qaaday wax badan baa runtii ka hirgalay. Waxa weeye hadday noqoto dhanka amniga, hadday noqoto dhanka waxbarashada, hadday noqoto dhanka dhaqaalaha iyo sare u qaadista dakhliga dowladda, waxa weeye hadday noqoto dhanka kale ee diblomaasiyadda, inagoo og wixii maaragtay madaxweynaha iyo xukuumaddiisuba ay ka mareen xaaladii adkayd ee badda Soomaaliya. Marka waxa weeye waxaan dhihi karnaa xukuumadda maanta wax badan baa uga hirgalay wixii ay ballanqaadyo samaysay. Runtiina maaragtay waan ku bogaadinaynaa xukuumaddu shaqada wanaagsan iyo waxqabadkii fiicnaa iyo halgankii gaara ay u soo martay inay wax ka bedesho umuuraha Soomaaliya.
Xildhibaan Axmed ee ra-iisul wasaaraha waxa uu sheegay in wax badan ay qabatay xukuumaddiisa muddada 2 sano ee ay xafiiska joogtay. Adiga markaad eegtid ballanqaadkii uu sameeyey, waxma ka hirgaleen?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waan salaamayaa bahda v o o iyo marti sharafta ku jirta meesha wasiir guure. Kabacdi haddaan su-aasha aad soo bandhigtay ka jawaabo, waxaan qabaa anugu in aan la odhan karin maanta xukuumadda ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu ra-iisul wasaaraha ka yahay way gaadhay himilooyinkii ay u ballanqaaday ummadda Soomaaliyeed ama ummadda Soomaaliyeed filaysay, may gaadhin. Bal waxaa la odhan karaa hoos bay uga dhacday. Dhinaca dhaqaalaha uu sheegayo Xamse wali dhaqaale fiican baa dalka soo galay. Dhaqaaluhu maaha inuu jawaabka madaxda ka muuqda, laakiin inuu bulshada iyo shacabka ka muuqda. Shacabkii bulshada Soomaaliyeedna dhaqaale ka muuqda ma jiro. Waxaa uun ka muuqda dhaqaale xumo. Shacabkii iyo ganacsatadii dadku haystay oo Soomaaliya ka qaxay oo ka guuraya sababa dhaqaale darada iyo amni darada iyo waxyaalaha isbiirsaday dartooda. Dhinaca amnigana waa la mid oo hadda amni la odhan karo guul baa laga gaaray ama waa la taabtay ma jiro. Labadii gobol ee dagaalka shabaabka laga bilaabay ayaa weli shabaabka ku xoogan yahay. Hubkii dowladdu haysatay gacanteeda shabaabka ayuu galay, awooddii shabaabka dhinaciisa u wareegtay. Sabab la odhan karo maanta waa ku guuleysanay ama himilooyinkii aan ummadda Soomaalidu ballanqaadnay baa Xamse Cabdi Barre gaadhsiiyey Soomaaliya. Ma muuqato, mana jirto. Ummaddana in la maaweeliyo been loo sheego sax maaha. Wax iska muuqadanayana in qofku uu kambeyn iyo olole ka dhigto ama warbixin ummadda Soomaaliyeed inuu wax u qabto uu ka dhigo sax maaha. Marka waxaan qabaa anigu dhinaca dhaqaalaha, dhinaca amniga, dhinaca horumarka, dhinaca isku xidhnaanta ummadda Soomaaliyeed iyo bulshadii midaysnayd, intuba way dayacan yihiin, waana burbursan yihiin. Mushkilad badan oo dalka kusoo korodhay ayaa jirta intii Xamse Cabdi Barre joogay. Marka waxaan qabaa waxyaalaha dowladdu faan iyo guul ka dhiganayso inay tahay waxaan waxba ka jirin.
Haddii aan dib kugu soo noqdo wasiir guure, waad dhegaysanaysaa Xildhibaan Axmed waxa uu ku doodayaa in waxyaabihii ay ballanqaaday xukuumadda fulin, adigana waxaad qabtaa in wixii laga filayey ama ballanqaadyadii ay sameysay ay wax ka hirgaleen. Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Xildhibaanka?
Horta saaxiibkii Xildhibaan Axmedna doodiisa si fiican baa runtii u dhegaysanayay. waxa weeye horta xukuumaddan Xamse Cabdi Barre waddanka hadda muddo 2 sanaabay joogtaa. 2 sanana wixii ay ballan qaaday waxa ka qabsamay runtii wax hadda maanta la dafiri karo ma aha. Amniga haddaan ka horeeyo, waad ogtihiin waddanka inta la xoreeyey maanta ee khawaarijta lagu xoreeyey, laga bilaabo magaalada Muqdishow ilaa ceel dheer waa 300 kilomitir. Gobolladii dhexe iyo magaalada Muqdisho isu furan oo maanta waxa weeye ilaa iyo gaariga xamarka baxa wuxuu tegayaa isagoon hadda waxa weeye wax dhibaata arkin buu tegayaa ilaa iyo Gaalkacyo xaggaas iyo Puntland u gudbaya ilaa Galmudug. Hirshabeelle dhan baa xora. Dee waxa weeye intaas runtii xukuumadda way qabatay. Magaalada Muqdisho waan ognahay xaaladdu sida ahaan jirtay maanta, waan garanaynaa inay xildhibaanadu maanta u tukaamaysay tagaan suuqa Bakaaro. Horta runtii amniga wax weyn oo lagu diirsaday baa iska bedelay. Haddaan usoo laabto dhanka kale, waxa weeye waddankan xaaladda uu ku jiro qof kastaa garanaya. Dhaqaalaha waddankuna maanta intay xukuumaddan markay imaanaysay, miisaaniyadda dowladdu meesha joogtay waan garanaynaa, siday maantana waan ognahay runtii. Ayadana runtii wax fiican baa laga qabtaan dhihi karaa halkaasna. Marka la eego dhanka waxbarashada, intii la xoreeyey baa iskuulo laga furay oo maanta aad ogtihiin in yacni maaragtay iskuulladaasi ay furan yihiin oo macalimiin ka shaqeynayaan dowladdu kareysay. Ilaa iyo 10,000 oo macalin bay dowladdu qaadatay. inta meelada maanta imtixaankii dowladda uu ka qabsamay baan ognahay. Waxa weeye runtii xukuumaddani way shaqaysay, shaqo fiican bay qabatay. waanu ku ammaanaynaa waxqabadkeeda. inta dhimana insha Allah inay dhamaystirtaan rajaynayna hadduu Ilaahay yiraahdo. waxyaabaha kale ee muuqda ay ka mid tahay cunuqabateynta hubka la qaaday, deymihii waddanka oo la cafiyey, ku biiritaankii ma garanaysaa bulshooyinka Geeska Afrika, sidoo kale diblomaasiyadda marka la eego dhanka maaragtay isqabqabsigii badda oo kale meesha ay dowladdu runtii mowqif ka qaaday xukuumadda waan ognahay. dowladdani runtii wax fiican bay qabatay,
meel fiican bay wadanku maanta marayaa. inta yara dhimana insha allah waqtiga u dhiman inay kusoo gabagabeeyaan ayaan insha allah ka rajaynaynaa. waxda maanta la qarin karo ama la dafiri karana ma aha. doodana waxay ku fiican tahay marka in maaragtay aan laga leexin sida ay waxyihiin oo ummadda soomaaliya lafteeda aan lagu ciyaarin. ma garanaysaa waaqiceeda iyo ma garanaysaa iyo wacyiga wadanku sida uu yahay. aad baan u bogayan runta xukuumadda.
xildhibaan axmed, waad dhegaysanaysaa jawaabta wasiir guure, maxaad ka dhihi lahayd?
bismillah, waxaan ka dhihi lahaa dee horta doodaas xildhibaan guure doodiisu waa dood jaban. dhinaca amniga haddaan ku hormaro, liidaha dagaalkii iyo qarxi weli ka socdaa, ceelasha biyuhu ka socdaa, magaalada hareeraheeda oo dhan baa shabaabkii iyo dhulkii ku xiraysan yihiin oo ay joogaan. meel hadda la odhan karo waa amnigeedaa sugani ma jiro. dhulkii la qabtay oo dhan baa dib looga soo baxay markii shabaabku xulay soo saareen iyo ciidamadii dib looga soo saaray, hubkii iyo saanadiina ay kala hareen. dhaqaalahana dee waxaa cid kasta oo bini aadan way dareemaysaa inaan dhaqaalihii dalku u yahay meesha ugu liitay uu marayo. wax ganacsi aanu jirin, dadkii waxaystay dalka ka baxayaan oo ka qaxayaan. maadaama wixii waxaystay dalka ka qaxayaan oo ka baxayaanna sabab la yidhaho dhaqaalaa u kordhay ma jirto. haddii dhaqaale jiro oo amni sugana jiro, dadka waxaystay iyo shacabka ku dhagaal lahaa waddankooda ku xasili lahaa imaansan lahaa. waxay uga cararayaan waa dhaqaalo xumo, waa amni darro. sababaha way sababahay uga baqayaan federaalkii oo aan maanta ishaysan oo dowlad goboleedyadii iyo dowladdii dhexe ay kala maqan yihiin, shirkii amniga qaranka oo la qaban kari la'yahay oo weli la isugu imanoo heehaabaya, burburka doogeysa dastuurkii sharciyadii dalku lahaadoo lagu tuntay oo la burburiyaan maanta dastuur meel loo raaco iyo meel laga doono iyo wax lagu dhaqma midna aanu jirin oo la garan karayn, waxyaalahaasoo dhan baa jira. haddii waxyaalahaasi dee guul noqdaanna waa guul oo dadku yidhahda waa guul. haddii guuldarro yihiin oo dadka caqliga saaxiibka ahay garanayaan in waxaan guuldarro tahayna waa guuldarro. wax xamse cabdi barre uu la shirtago iyo xukuumaddiisu ay ku faantaana maanta soomaali ma hortaallo umana muuqato. dadka dal iyo dalkaaba wuxuu u baahan yahay baan qabaanugu in badbaado deg dega la galo oo shir badbaada dalka iyo dadka gudihiisa laysugu yeedho la qabto. laakiin wax guul aho lagu faani karo xamse iyo xasan sheikh ay ku faani karaan maanta soomaaliya ma horyaalin umana muuqdaan.
waxaan hadalka siinayaa wasiir guure.
waa maadsan tahay. horta waxa weeye saaxiibkii axmed, waxaan horta anugu sheegayaa waxaan uu ka sheekeynayo iyo madaxda uu ka sheekeynayo dan hadda meelay ka jirta garan maayo. waxa weeye magaalada muqdisho waa ognahay waxaa ka dhici jiray markay ugu yaraato bishii dhowr qarax ama saddex ama afar ama shan qarax baa ka dhici jirtay. xukuumadda xamse cabdi barre intay jirtay labadii sanana haddii lasoo tiriyo inta qaraxa magaalada gudaheeda ka dhacday, waxaan u maleynayaa inay 17 ba gaarin. qaraxiina markii magaalada dhexdeeda la keeni waayey waa arkaysaa daafaha magaalada ka dhacaya iyo maaragtay iyo baadiyaha iyo duurka magaalada ka dhacaya. intaasna insha allaahu wixii hadda ka dambeeya inaysi dabar go-aan oo laga guulaysto ayaan insha allahu ku rajo weynahay. xukuumaddana runtii awooddeeda way leedahay, shaqadeedana way ku jirtaa, waana ka aragnay. waxa weeye shabaabka uu sheegayo inay waa soo noolaadeen iyo waa soo xoogaysteenna dalka laga xoreeyey inta laga qaaday lagama qaadeen haddii ay awood leeyihiin iyo hadday garanaysaa ay xoogaysteen intaba. maalin kastana waad ogtahay in degmo cusub iyo dhul cusub laga xoreynayo oo lasii wado ayadana insha allaahu inaysan labada sano hadda xukuumadda u dhimanaysan dhaafin baan rajayn doonaa ilaah idankii. dhanka kale waxa weeye ganacsada qaxaysaa ma jirto. ganacsadani waddankan waxa weeye saamiday ku leeyihiin dowladeed, talada waddankay wax ku leeyihiin. runtiina ma garanaysaa inta haddana waan ka ognahay waxa weeye ganacsada waa kuwa hadda maantaba asalka u ah salkana u ah bixinta canshuuraha iyo in maaragtay sare uqaadisa dakhliga waddanka. waxaa ka shaqeeya runtii waa ganacsadii waddanka weeye. dalkuna waxyaaba badan buu ka soo gudbay. ma garanaysaa dastuurka iyo sharciga uu sheegayana shaqada xukuumadday tahayba inay dhammaystirto dastuurka waddankana dhammaystiro waa shaqada xukuumadda, waa shaqooyinka dowladda loo igmado ay ka mid tahay. baarlamaanku waa ku mahadsan yihiin iyo xukuumaddaba shaqadaasna meel fiican bay maraysaa. ahmta yare hadda dhiman cutubada yaro dhimanna dhammaystiro ayaan rajaynaya hadduu ilaah yiraahdo. runtii waxyaabaha ugu muhiimsan ee xukuumaddani maanta ay gacanta ku hayso waxna ay gabagabaysay waxna ay hadda maaratay dhammaystirkeedii ugu howlan yahayna waxaa ugu weyn maanta oo aan uga mahad celinayno ku bogaadinayno waa dhammaystirka dastuurka waddanka weeye. dastuurkanna dowladdu iyadaa u dhaaratay iyadaana mas-uul ka ah ummadda soomaaliyeedna inay ku aamineen talada waddanka. dastuurkuna wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ay mas-uul ka tahay dowladdu. waan ku bogaadinaynaa waa shaqo wanaagsan weeye. sharciyadaha uu sheegayo xildhibaan axmedna insha allaahu waxaan rajaynaa inta hadda dhammaystiranna inay insha allah dhaqan geli doonto goor dhow. inta kale dhimanna in si degdega lagu dhammaystiri doono. dowladnimaduna sideeda sharci iyo xeer bay ku dhisan tahay. xeerka iyo sharciga ay dowladdu ay maaragtay in ku soconayso ama in ummada lagu dhaqo lagu tala galayna sooyada ka masuula iyadana masuuliyadda qaadato insha Allah waana wa fadhinaa waana ku mahadcelinaynaa dawladda shaqada iyada ay wado aad u masal
xilibaan axmed adigoo soo koobaya gabagabada doodan isla soo gaarnay waxyaabaha ay ka gaabisay muddadii ay jirtay ee ay ahayd in ay wax ka qabato xukuumadda een maxay yihiin oo loo baahan yahay muddada u harsan inay diirada saarto
ah bismillaah saaxiibkay doodisa waxa ku jirta wax qarxiyaa oo ka dhacay muqdisho ma jiraan inta xukuumadani joogtay wuxuu moog yahay in ku ugu dambeeyay shalay ay dhaceen wuxuu moog yahay in xayndaabka madaxtooyada SYL iyo Fiil Roos iyo hotel Hawataako eriyada soo dhamaayay qarxiyo aan weligood ka dhicin ay ka dhaceen een oo la oran karo waa ku ugu halis badnaa oo gidaarka madaxtooyada soo taabtay ila Fiila Roosa iyo SYL hadda u dambeeyso sidii wali ku xiran qarxiyada iyo dhibaatooyinka koo hadda ka dhacay xalana ee ugu dambeeyay xeebta Liido ee dadkii faraha badnaa ee Soomaaliyeed lagu xasuuqay ku dhinteen marka wax la qarin karo iyo wax la dafiri karo iyo wax dood la gelin karo midna maaha dhibtaasi ciyaala shabiyaha baa habeen hore gubanaysay baabuur lagu qarxinayay qarxiyo ku xiran yihiin waxa la oran karo marka dhibi kama jirin ama qarxiyo may dhicin maaha laakiin waxay ahayd inuu yidhaahdo saaxiibkay dawladdu waa dadaalaysaa baa ka qurux badnayd waxay qaban kartana waa qabanaysaa waxay ka gaabisayna way ka gaabisay taasaa doodda ku saxrayd marka anigu waxaan qabaa amniguna 180 buu hoos u dhacay dhaqaaluhuna 190 baa la oran karaa buu hoos u dhacay oo sababaha ay magaaladu u xiran tahay ee dhaqaalihii hoos ugu dhacay ee dadku uga guurayo musuqa iyo musuqaasa qabaahay ee hay-aduhu samaynayaan cid shirkadaha khaaska ee loo xiray dhaqaalihii dalka inay qaadaan oo iyagu jeebkooda ku shubtaan iyo maan walba kambani hor loo la abuurayo dhaqaale lagu doonayo waxyaalahaas dadka iyo mushkilad geliyay marka meeshaas waxaa la odhan karaa wixii ay ballan qaaday xukuumaddaasi iyo wixii laga fulayay wax ka fulay ma jiraan amni dhaqaale siyaasad isku hayn intuba waa faashil baan odhan karaa anigu
xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay xilibaan axmed maxamed axmed mudane hore oo ka tirsanaa baarlamaanka soomaaliya iyo cabdixakiin cali guure wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga ee dowlad goboleedka galmudug inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo
Seynab Abukar Maxamed ayaa doodaasi gaaban nala socodsiinaysa halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington markana dhegeystayaal ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha toddobaadka waxaa Muqdisho ku soo diyaariyey Mahad Cali Xidir
kulanto aan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka VOA oo galabta si toos ah kaga imaanaya degmada Eldheer ee dhacda bariga gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya labada maalmood ee la soo dhaafay degmadan waxaa safar dhulka ah ku tagay madaxweynaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya mudane Cali Cabdi Maxamed Cali Sheeno iyo wafdi uu hoggaaminayo iyagoo tartamo isboorti ku qabtay degmada Eldheer ee gobolka Galgaduud koobkan oo ahaa koobka nabadda isla markaana lagu maamusay garsooray ugu horeeyay ee Soomaaliyeed ee siiri qaata ama rambiyeeriye ee dhaxadii ciyaaraha Soomaaliya Xuseen Maalin Jimcaale oo ku magac dheeraa Xuseen Maalin Bariir ayaa lagu soo gabagabeeyay degmada Eldheer hadaba barnaamijkeena galabta waxaan ku faaqidi doonaa tartankan iyo booqashada gudoomiyaha ku tagay degmada Eldheer oo dhawaan soo gashay gacanta dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa barnaamijka galabta marti igu ah oo igala qaybgalaya madaxweynaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya mudane Cali Cabdi Maxamed Cali Sheeno gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee degmada Eldheer Saad Maxamed Cabdulla Faafle iyo Cabdullaahi Xasan Dhaqaale oo ka mid ah ciyaartoydii barasmaadka u ciyaaray jirtay kooxda Soomaaliya Fruit kana mid ahaa wafdiga la socday madaxweynaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya dhamaantiin ba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka VOA waxaana su'aasha ugu horeysa ku bilaabay madaxweynaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya mudane Cali Cabdi Maxamed Cali Sheeno oo aan wax ka weydiiyay muhiimadda safarkiisii uu ku tagay degmada Eldheer iyo waxaabii uu darna
aad uma sadamaad annaga safarkeennu wuxuu ahaa safar aan uu ku hurgalayno dhammaan degmooyinka iyo tuulooyinka dalka Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan safarkeenu wuxuu ahaa inaan degmada Eldheer ku qabano tartan lagu xusayo halyeygii garsoorihii weynaa ee Xuseen Maalin Jimcaale Xuseen Maalin Bariir lagu yaqaano inkaas oo aan u xulanay inuu ahaa dadkii ugu horreeyay kubadda cagta oo garsoorasha ugu horreeyay uu ka mid ahay iyo inuu deegaankaas kasoo jeedo wax badan u taray degmada markii aan tagnay waxaan noola soo dhaweeyay si aan filayna noola soo dhaweeyay oo aad heerkeeda u sareeyo annaga waajibkeenu wuxuu yahay dhalinyaradu inay ciyaaraan kubad xiriirka Soomaalida kubadda cagtaan madax ka ahay dhalinyaradu inay kubad ciyaarto waayna anaga waajibka waxaan saaranahay. Dhalinyaradu waxay aad u bogaadinayeen in ay ciyaaraan banooni, tartamana way ciyaarayaan laakiin aad uma badnayn. Laakiin hadda waxaan isla garanay inay ciyaaraan maamuladina aan u dhisno looga baahnay, sidaan u qabanno macalimiintii, garsoorkii, maamulkii, kursooyinkaas u qabanno, refrigii, sidaas ayaana marka kusoo ballanay. Aad iyo aadayna ahayd muhiim u ahaa safarkeenu, dadkuna aad iyo aad ay usoo dhaweeyeen. Waxaan uga dan leenaa dhammaan kubadda cagta inay dalka dhan wada gaarto, in laga wada faa'iidaysto, inaan raadino dhalinyarka taalantiga oo waddanka ku nool, inaan wada raadino si xulka qaranka loo metelo. Annaga marka ujeedadeena waxay tahay inta aan mandate haysano inaan dhammaan degmooyinka dalka oo dhan aan soo marno. Waxaan u mahad celinayaa wasiirka sportiga, dhalinyarada sportiga Galmudug, iyo gudoomiyaha ururka kubadda cagta Galmudug oo dhammaantoodba ah dad u bisil in kubadda cagta loo horumariyo. Waxaa kaloon u mahad celinayaa dadka dheer oo ugu horreeya gudoomiyaha oo Cabdi Barre iyo gudoomiye ku-xigeenka Faifle iyo dhammaan asxaabtii meeshaas aan ugu tagnay iyo dhammaan communitygo dhan isku duuban, odayaasha dhalinyarada, culummada, oo muddadii aan joogna meeshaas noo muujiyey in ay kubadda cagtana danaynayaan, Soomaalidana ay danaynayaan. Degmadu waa degmo qadiimi ah. Waxaan la sheegay in afartameydii kasoo guurtay Mareeg waa magaalo aad qadiimi u ah, dadkaba Soomaaliyeed oo aad magac u lahayn ay kasoo baxeen. Wuu ka mid yahay halyeyga hadda ayaan koobka u maadarnay. Marka magaalo magaalo ilbaxeed waaye, magaalo aad u fiican waaye, sidaan u filaya si ka fiican aana kala kulanay, oo ah soo dhaweyn aad u qurux badan, iyo in dadku ay Soomaalinima jecel yihiin, iyo inay ilbaxnimada la sheegay ay ka muuqatay. Anaga meel kasta oo horta kubadda cagta lagu cayaaran tagaynaa. Hadda qorshaha wuxuu yahay inaan noogu horeeya inaan Baydhabo kaab kasoo xidhino magaalada Baydhabo, kabacdina waxaan rajaynaynaa inaan tagno Wasil iyo Xardheere, Aadan Yabaal, meelaha fokuska aan saarino meelahas waaye. Wax kasta oo aan qaban karno oo kubadda cagta ku saabsan inaan qabanno, in dadkuna ay wixii aan ballan qaadnay ayna naqan kaliya ballanqaad afka ah, aan si baraatika u fulino. Waa ballan qaadnay. Hadda waxaan ku jirnaa inaan wax si baraatika u fulino, dadka la tagno, la qaybsanno wixii ay kubadda cagta u baahan tahay oo awooddeenu la egtahane aan u geyno. Waxaan tagnay degmooyin badan oo aan tartam kusoo qabanay, kadakuminta Baydhabo, Kismaayo, Cadaado, Gaalkacyo, Garow, meel badanaa tagta oon kusoo qabanay tartamo hore uu soo qabanay. Haddana Ceeldheer iyo Cadalne ay ka mid yihiin kuwaas. Ugu dambeyna waxaan rabnaa inaan wada gaarno intaan sanadka afraad la gaarin dhammaan degmooyinka dalka oo dhan.
Gudoomiye, dhowaan degmadan waxaa lagu xoreeyey kooxda Al-Shabaab, sidoo kalena 16 ayay haysteen kubadda cagta in lagu ciyaaro halkan. Maxay kaga dhigan tahay dhammaan bulshada degmada Ceeldheer?
Galabta waxaa sharaf noo ah inaad nagala soo qayb gashaan ciyaaraha ka dhacaya degmada Ceeldheer. Koobka lagu maamuusayay garsoore Xuseen Maney Bariir oo ahaa koob qiimo badan oo sharaf leh. Gudoomiyaha xiriirka iyo wafdiga la socdana u mahadcelinaynaa. Si qurux badan ayuu ku dhammaaday guushaasna waxay raacday kooxda xaafadda Bari, afarti kooxood oo tartankaas gashay. Aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa sidii qiimaha badan oo wanaagsan u dhacay. Waxaa suurtageliyey geesinimada iyo dadnimada dadkan uu leeyahay inuu gacanna cadowga isaga dhiciyo, gacanna isboortiga uu ku qabto, oo haddii alla kuurayan cabsi aysan jirin. Deegaankaana waa deegaan maxuur ah, dadka joogana waa dad sharaf badan oo isku tashaday, waxayna ugu talagaleen inay deegaanka difaacaan. Cadowga khawaariijtana waa la iska dhicinayaa, cagaha loo laabayaa, isboortina waa dheelayaa. Saddexgal bulsho waayo arintaas, waana muhiim. Waxaan kuu sheegaa marka arinta Ceeldheer waa warkeed waa cadyaha ma garad.
Waxaa kamid tahay lajaniska kasoo jeeda degmada Ceeldheer, Bari Samaadka waxuu ciyaar jirtay kooxda Somali Fruit. Iminkana waxaa ka tirsan tahay guddiga olombikada Soomaaliyeed ee Goos. Degmada Ceeldheer aa booqatay, sideeba arkaysa tartamadii laga qabtay degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud?
Waa mahadsan tahay mahad. Waxaan ma aragtay mahadkuwaad horta ujeedinaya gudoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta Cali Shiino, dhiirinaanta u dhiiraday oo tegay degmadaas oo ahayd degmo waqti dheer ku hoos jirtay cadowga, maantana ay xor noqotay. Waxaan aad ugu faraxsanahay degmada inaan waqti dheer kadib arko horumarka iyo waxa ka jiro, iyadoo oo maaragtay leh heshay waqti yar, isla markaasna horumarkaas aadka u badan gaartay in laga helo afar kooxood oo diyaarsan oo cayaari kara oo tartami kara oo guuleysan kara lagana guuleysan karo. Isma aanan lahayn, laakiin waxaa maaragtay aad ugu farxay inay jiraan dhalinyaro maanta mateli karta ha ahaado qaranka yaryarka, ha ahaadana gobolka Galmudug. Cayaartooy farsamadaas leh aad joogto ma aaminsanayn, laakiin waa mid dhiirigelinaysa, ifaraxgelinaysa, keenaysana mustaqbalka Ceeldheer iyo gobolkaas Galmudug iyo Galgudubba keenaysa cayaartooy aad u fiican in laga helayo. Marka waa iga fajacisay, laakiin waan ku farxay. Dadku waxay ahayd dadka go'an inay maaragtay noloshooda dib u soo ceshadaan, ay dhistaan. Sportigana waa shayga kaliya oo dadka isu keena, kana abuura nabad. Nabadda yar, nabadda ka jirta maanta Ceeldheer waxayna tustay in garoonkii la yimaado, cayaar lagu dhiirado, gabdho iyo wiilal la yimaado, xamaasad la muujiyo, wax kastana waxaa kasii daran soo dhaweynta ay reer Ceeldheer nagu soo dhaweeyeen degmadooda. Ma ahan midaan ka mahad celin karno dal sidiisaba dadkiisa dhisto. Dadka ceeleer kasoo jeeda waxaan dhihi lahaa waa inay ka qayb qaataan horumarka socda oo maanta ka jiro, wanaagga ka jiro, horumarka ka jiro, inay qayb weyn ka qaataan, ayna isku dayaan isku dayad keliyimahan inay maaragtay awooddooda iyo xoolahooda ku bixiyaan meeshii ay ka yimideen inay dhistaan. Waana shay muqadisa.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantiin. Intaas ayaan ku soo afmeeraya barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a oo galabta ina kaga imaanaya degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud. Tan iyo barnaamijkan kiis xiga dhammaantiin isku duuban waa mahad cali xidir oo inkaga tegaya. Sidaas iyo galab wanaagsan.
mahadsaned xidirow. Markana dhinacii heesaha aan ku wada yara nasanno, Hiba Nuur ayaa soo qabanaya. codadkaasi maxamed yuusuf iyo hibe maxamed ee heeskaasi haweenka nin waheshada ayaan guud ahaanba idaacaddii galabnimo ku soo gebagabaynayna. Waa sahra cabdiaxmed oo idinla intaynu mar kale hawada isku maqli doono. Haatan isma dhaafni nabadgelyo.
Wayne ay noqdaan wadkiisii.